Vissliktākā situācija konstatēta Krievijā un Kazahstānā. Katrā no tām reģistrēti 10 000 gadījumu. Rietumeiropā visvairāk saslimšanas gadījumu fiksēts Lielbritānijā – 183. Covid-19 pandēmijas laikā vakcināciju skaits pret šo slimību samazinājās, tādēļ tagad nepieciešami steidzami vakcinācijas pasākumi, lai apturētu pārnešanu un novērstu turpmāku izplatību uzsvaru organizācijā. Aptuveni 1,8 miljoni zīdaiņu Eiropas reģionā laikā no 2020. Līdz 2022. Gadam netika vakcinēti pret mazsalām.